Гаррі стривожно глянув на двері спальні. Було вже досить темно. Він знову глянув на щоденник і побачив там нові слова. «Давай, покажу». Гаррі на мить замислився, а тоді написав «Окей». Сторінки щоденника почали гортатися, мовби на них подув сильний вітер, і зупинилися посередині червня. Роззявивши рота, Гаррі побачив, що квадратик із написом «13 червня» перетворився на крихітний телеекран. Тремтячими руками він підніс книжку і припав оком до того екранчика. Раптом його нахилило вперед, екранчик розширився, і Гаррі відчув, як його тіло відірвалося від ліжка, і він сточ головою влетів крізь отвір у сторінці і вертіни, і кольорів. Відчув, як його ноги торкнулися твердої підлоги, а розпливчаті форми довкола нього раптом набули виразності. Гаррі відразу здогадався, куди потрапив. Та округла кімната з заспаними портретами була Дамблдоровим кабінетом. Але за столом сидів не Дамблдор. Сторінка 249. Біля свічки читав листа зморшкуватий, колий лисий, якщо не рахувати кількох пасем сивого волосся, чарівник. Гаррі ніколи раніше його не бачив. «Перепрошую», – невпевнено мовив він. «Я не хотів вас турбувати», але чарівник навіть не глянув на нього. Трохи спохмурнівши, він продовжував читати. Гаррі підійшов ближче і пробурмотів. «А я, мабуть, піду, можна?» Чарівник і далі не звертав на нього уваги. Здавалося, він навіть його не чує. Гаррі вирішив, що чарівник, можливо, глухий, тому підвищив голос. «Вибачте, що потурбував, а я вже йду!» Мало не крикнув він. Чарівник, зітхнувши, склав листа, підвівся, прийшов повз Гаррі і засунув штори. Небо за вікном було яскраво червоним. Сонце, мабуть, уже заходило. Чарівник вернувся до столу, сів, покрутив великими пальцями один довкола одного і втупився поглядом у двері. Гаррі оглянув кабінет. Ніде не було ані Фенікса Фокуса, ані сюркотливих стрібних пристроїв. То був Гогвартс, яким знав його Редл. А отже, директором був цей невідомий чарівник, а не Дамблдор. А сам Гаррі лишався цілком невидимим для людей, що жили 50 років тому. Хтось постукав у двері кабінету. «Заходьте», – ледь чутно мовив старий чарівник. Зайшов хлопець років 16, знявши гостроверхого капелюха. На грудях у нього поблискував сріблистий значок старости. Він був значно вищим від Гаррі, але також мав чорне, як смола, волосся. Сторінка 250. «А, Редл», – сказав директор. «Ви хотіли мене бачити, професоре Діпіте?» – занепокоєно запитав Редл. «Сідай», – звелів Діпіт. «Я ще не читав того листа». «О», – вимовив Редл. Він сів і міцно стиснув руки. «Мій любий хлопче», – лагідно мовив Діпіт, – «я, мабуть, не зможу дозволити тобі лишитися на літо в школі. Ти ж хочеш, звичайно, поїхати на канікули додому?» «Ні», – відразу заперечив Редл. «Я краще побуду в Гогвартсі, аніж повернуся до цього. «Під час канікул ти, здається, живеш у маклівському притулку для сиріт», – поцікавився Діпіт. «Так, пане професоре», – відповів почервонівши Редл. «Ти маклівського роду?» «Я покруч, пане професоре», – пояснив Редл. «Тато магл, а мати чаклунка». «І вони обоє. Моя мама померла, коли я народився, пане професоре. У притулку мені сказали, що вона тільки встигла дати мені подвійне ім'я. Том – на честь батька, Ярволод – на честь дідуся». Діпіт співчутливо поклацав язиком. «Річ у тім, хлопче», – зітхнув він, – «що для тебе можна було б зробити виняток, але за теперішніх обставин…» «Пане професоре, ви маєте на увазі всі оці напади?» – запитав Редл, а серце Гаррі тьохнуло. Він підсунувся ближче, щоб нічого не пропустити. «Саме так», – погодився директор. «Мій любий хлопче, ти повинен розуміти, як безвідповідально…» Сторінка 251. «З мого боку, дати тобі дозвіл залишитися в замку після закінчення семестру, а нато, якщо враховувати нещодавню трагедію, смерть тієї бідолашньої дівчинки, у притулку тобі буде значно безпечніше. До речі, в Міністерстві магії навіть ідуть розмови про закриття школи. Ми так і не можемо визначити джерело цих неприємностей». Редлові очі округлилися. «Пане професоре, а якби ту особу впіймали, якби усе це припинилося? Що ти маєш на увазі?» – аж підвівся у кріслі Діпіт, а його голос зірвався. «Редле, чи тобі щось відомо про ті напади?» «Ні, пане професоре», – швидко відповів Редл. Але Гаррі був певен, що ця відповідь не зовсім щира, бо й він уже якось сказав таке саме «ні» професору від Дамблдору. «Можеш іти, Томе», – трохи розчарований Діпіт знову мостився у кріслі. Редл зісковзнув з крісла і вийшов. Гаррі пішов за ним. Вони спустилися рухомими гвинтовими сходами і опинилися біля кам'яного гаргуїля в темному коридорі. Редл зупинився, Гаррі теж. Гаррі бачив, як Редл щось зосереджено обмірковує. Він кусав губи і морщив чоло. Тоді, ніби раптом щось вирішивши, кинувся геть. Гаррі безшумно рушив за ним. Вони нікого не зустріли, і тільки у вестибюлі високий чоловік з довгим каштановим волоссям і такою ж бородою покликав Редла з мармурових сходів. «Чого ти тут ходиш так пізно, Томе?» Гаррі придивився до чарівника. Це був не хто інший, як молодший на 50 років Дамблдор. «Я був у директора», – пояснив Редл. Сторінка 252. «Ну, а тепер іди спати», – сказав Дамблдор, пронизавши Редла дуже знайомим Гаррі поглядом. «Зараз краще не тинятися коридорами». Відтоді як, не доказавши, він тяжко зітхнув, побажав Редлові на добраніч і пішов далі. Редл зачекав, поки Дамблдор зникне, а тоді швидко збіг кам'яними сходами, що вели до підвалу. Гаррі кинувся за ним. Він був розчарований тим, що Редл завів його не в якийсь прихований перехід або таємний тунель, А саме у той підвал, де відбувалися Снейпові уроки зілля і настійок,